halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaaggaaban qaar ka mid a efhemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiinba waa khamiis 19-ka bisha may sanadka 2016. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid a dhegaystayaal, wararkii ugu dambeeyey ee diyaaradda Masar ay leedahay ee la waayey oo iyaduna loo malaynayo in ay u dhacday badda Mediterranean-ka. Warbaahinta Greek waxay sheegtay in burburkii diyaaradda la helay dowladda Masarna waxay leedahay shilkaasi waxaa dhici karta inuu sababay weerar argagixiso.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan safiirada golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo madaxda Soomaalida oo ay maanta Muqdisho kula kulmeen u sheegay in doorashada Soomaaliya ay wakhtigeedii dhacdo.
message was extremely clear and loud that the Somali government has to move on with the election.
sidoo kale waxaad maqli doontaan magaalada Beledweyne oo xaalad adag ku jirta, iyadoo dhinaca ka mid a magaalada uu maalintii saddexaad dagaal ka socdo, halka dhinaca kalena ay biyo qaadeen kadib markii uu webigii ku fatahay.
dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii ugu dambeeyey caalamka.
wasiirka duulista ee dalka Masar, Shariif Fatxi, ayaa sheegay inay dhici karto in diyaaradda la waayey ee Egypt Air lala beegsaday fal argagixiso, isagoo sheegay inuu sidaasi ka doorbidayo suurtagalnimada in cillad farsamo la soo daristay. dhinaca kalena, dowladda Greek ayaa sheegay in ay hawada sare ka arkeen waxa ay u malaynayaan inuu yahay burburka diyaaradda Egypt Air ee la raadinayo. diyaaraddan ayaa ka soo duushay magaalada Paris kuna sii jeeday magaalada Qaahira, waxaana saarnaa 66 qof oo masaari u badnaa. shirkadda diyaaradaha Egypt Air ayaa sheegtay inay wax xidhiidh ah ka weyday diyaaradda oo nooceedu ahaa Airbus A320 saacadda magaalada Qaahira markii ahayd 2:00 habeennimo. diyaaradda ayaa la waayey iyadoo markaasi uun soo gashay hawada dalka Masar.
wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa sheegtay in diyuuradaha dagaalka ee Shiinuhu ay talaadadii dhoweyd ay u soo dhowaadeen 50 fiidna u soo jirsadeen diyuurad ay ciidanka badda Mareykanku leeyihiin. diyuuradda Mareykanka ayaa ku duulaysay hawada caalamiga ee badda koonfurta Shiinaha. Pentagon ayaa dhacdadaasi ku sheegtay arrin aan ammaan ahayn, islamarkaasina la baarayo. sarkaal ka tirsan militariga Mareykanka ayaa sheegay in markii labada diyuuradood ee Shiinuhu ay isku soo dhowaadeen, taa oo tiim Mareykanku duulihii wadeena uu ku khasbanaaday inuu markaasi ilaayo 100 fiid uu ka leexdo si halkaasi isku dhacyo aysan uga dhicin. saraakiisha ayaa sheegay in arrinkani ay ka dhacday dhinaca waqooyi ee badda koonfur kaga beegan jasiiradda Hong Kong.
mas-uulka u qaabilsan dowladda China arrimaha Hong Kong ayaa soo gabagabeeyey booqashadii uu ku tegay halkaasi. ujeeddada booqashadan ayaa ahayd inuu maamulka Hong Kong oo ay hore Britain u maamuli jirtay inuu u sheego in dowladda Shiinuhu aanay rabin inay si buuxda loogu daro hanaanka loo maamulo qaybaha kala duwan ee dalkaasi, iyadoo oo la tixgelinayo heshiis ay dowladda Shiinuhu hore ula gashay maamulka Hong Kong. heshiiskan ayaa ah mid la seexday markii dowladda Britain maamulka magaaladaasi ku soo wareejisay dadka ku nool halkaas, waxaana uu heshiiskaasi dhigayay in Hong Kong ay hesho xorriyad dheeraad ah oo ka duwan gobollada kale ee dalka China. mas-uulka u qaabilsan dowladda China arrimaha Hong Kong, Zhang Dijiang, ayaa booqashadiisani ay tahay tii u horreysay muddo 2 ah.
iyadoo uusan caddeyn mustaqbalka ciidanka Mareykanka ee dalka Afghanistan, ayaa badi madaxda militariya ee dalalka NATO waxa aysan qorsheynaynin inay ciidankoodu kala baxaan waddankaas oo ay dagaaladu aafeeyeen. warkan waxaa Arbacadii shalay laga soo xigtay guddoomiyihii guddiga ay leeyihiin militariga dalalka ururka NATO ku bahoobay. Peter Bevel oo ah guddoomiyaha ayaa warfadyeenada u sheegay isagoo ku sugan magaalada Brussels ee xarunta NATO in dalalka NATO badankood ay garowsadeen in ciidanka Afghanistan ka jooga ay intaasi ay ku sii hayaan tirada hadda uu yahay, waxaana intaasi uu ku daray in xaaladda dalkaasi ayna weli isbedelin si ciidamada NATO ay uga soo baxaan. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa horey ugu baaqay in ciidanka Mareykanka ee Afghanistan jooga ee gaaraya 9800 hoos loo dhigo, lagana dhigo 5500 dhammaadka sanadkan. Ciidanka badan ee Mareykanka ee Afghanistan jooga dartii, qorshaha mustaqbalka ee NATO ayaa isbedel ku yimid iyagoo ay isku dayaya inay ogaadaan go'aanka Mareykanka ee ah in uu ciidankiisa dhimayo iyo in kale.
halka digisteel nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. aynu ku bilownay sidaad wararkaba ku maqlayseen, diyaarad laga leeyahay dalka Masar oo 86 rakaab ah ayaa la waayey. Diyaaraddan oo ka kacday magaalada Baris kuna socotay magaalada Qaahira ayaa saraakiishu ay sheegeen in diyaaraddan ay ku dhacday badda Mediterranean-ka ka hor intii aanay gelin hawada dalka Masar. Dowladda Masar waxay sheegtay in loo maleynayo in shilkani uu sababay fal argagixiso. Warbaahinta dowladda Griiga ayaa sheegtay in la helay qayb ka mid ah burburkii diyaaraddaasi. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
Wararka ka imaanaya dalkaasi Griiga ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta dalkaasi burburka diyaaradda Masar laga leeyahay inay ka heleen koonfurta jasiiradda Kaarbatus ee dhacda badda Mediterranean-ka. Warkan ayaa soo baxay saacado badan kadib markii baadi goob loo galay diyaaradda shirkadda Egyptian Airways oo la waayay saaki waaberigii, taasoo ay saarnaayeen rakaab gaaraya 66 qof. Diyaaradda laga leeyahay dalkani Masar ayaa ka soo duushay magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska, waxayna ku soo jeeday magaaladan Qaahira ee waddankani. Dhinaca kale, wasaaradaha gaashaandhiga iyo duulista hawada ee dalkani Masar ayaa weli ku adkaysanaya in aan la haynin caddaymo muujinaya in diyaaraddaasi ay burburtay. Wasiirka diyaaradaha iyo duulista hawada ee dalkani, Shariif Fatxi, oo shir jaraa'id qabtay, ayaa xaqiijiyey in diyaaradda laga leeyahay Masar la waayey saaki waaberigii saacaddu markay ahayd 2:00 saacadda Qaahira. Al-Sayid Fatxi ayaa sidoo kale farta ku fiiqay inay suurtagal tahay sababta loo waayey ama ay u dhacday diyaaradda inay tahay fal ay ka dambeeyeen kooxaha argagixisada. Wasiirka ayaa gabagabadii sheegay inay jiraan tallaabooyin lagu baadigoobayo diyaaradda Masar laga leeyahay, waxaana ka qaybgalaya, buu yiri, baadigoobka diyaaraddaasi dalalka Griiga iyo Faransiiska. Sidoo kale, xeer ilaalinta guud ee waddankani ayaa sheegtay inay baarayaan xaqiiqda ku aadan diyaaradda oo ilaa iyo hadda si rasmi ah dhinaca xukuumadda Masar loogu xaqiijin inay burburtay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa isna maanta goor hore sheegay in dalkiisa uu ku deeqi doono diyaarado iyo doomo ka qaybgalaya baadigoobka iyo xaqiiqda diyaaraddaasi, islamarkaasina ay sii wadi doonaan xiriirka ay la sameynayaan mas-uuliyiinta masaarida. Maxamed Sheekh Axmed Yuusuf, oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe, ayaan weydiiyey saameynta shilka diyaaraddaasi uu ku yeelan karo dhaqaalaha dalkani Masar.
Diyaaraddii la waayey xalay oo xilligii dambe ka soo baxday waddanka Faransiiska, magaalada Baris, waxaa la leeyahay wararka isoo taray waxay leeyihiin dowladda Griiga inay heshay burburkii diyaaraddaas, laakiin si rasmi ah uma aysan sheegin dowladda Masar. Marka haddii aanu soo noqdo su-aashaadi, dhaqaalaha waddankan sidaa ka warqabtay Ustaad Saxnuuni oo aad iyo aad buu iskaga tabari darnaa haba ugu darnaatay 3 sano oo ugu dambeysay, waddankan dhaqaalihiisa koowaad wuxuu ku tiirsan yahay dhinaca dalxiiska oo isheeg dhaqaale badan uu kasoo geli jiray. Waxaa la leeyahay hoos bay u dhacaysaa, asagoo awalba hoos u dhacsana oo ay saamaysay diyaaraddii ruushka laga lahaa oo Sharmashiikh ka baxday oo dhici jirtay sanadkii hore. Marka waxaa la leeyahay 2011 arqaamta rasmiga waxay sheegaysaa 2011 wuxuu ahaa dalxiiska waddankani dhaqaalaha uu soo geliyo lacag lagu qiyaaso ilaa 4.15 bilyan oo dollar. Haddana waxaa la leeyahay 2016 wuxuu hoos u dhacay ilaa 7.6 meelahaas baa lagu qiyaasaa. Marka saameyn weyn bay ku yeelanaysaa dhaqaalaha waddankan iyo siyaasadiisa guud ahaan.
Waxaa sii dheeraya, waxaa la leeyahay isheeg waxay kaloo aada saameynaysaa saluuggii ay beesha caalamku ka qabtay waddankan Masar, in ay dowladdiisa militariga oo ay dadka qaar badan ay aaminsan yihiin in ay ku timid CIS Gambia oo aysan dowlad dimuqraadi ahayn aada ayaa loo saluugayaa. Waxaa la leeyahay dowladdu markii horeba waxay beesha caalamka ka gadaysay inay tiraahdo argagixisaan la dagaalayna, argagixisadiina waa la dagaalilaa yihiin oo waxaa ka warrabtaa in ay qaati ka taagan yihiin dagaalka ay ku hayaan kooxaha islaamiyiinta waqooyiga Siina.
Si kastaba ha ahaatee, shirkadda diyaaradda ee Egyptian Airways ayaa xaqiijisay in diyaaraddaasi ay saarnaayeen 66 qof oo ay ku jiraan 10 ka mid ah howlwadeennada diyaaraddaasi. Mas-uuliyiinta shirkadda ayaa dadka rakaabka ahaa ee saarnaa diyaaraddaasi ku sheegay 30 ka mid ah inay u dhasheen dalka Masar, 15 qofna inay u dhasheen dalkaasi Faransiiska, iyo dadyo kale oo ka soo jeeda dalal carbeed, Yurub iyo Afrika. Bishii Maaj ee sanadkani ayay ahayd markii diyaarad laga leeyahay dalkani Masar la afduubtay, taasoo laga dejiyey madaar ku yaalla jasiiradda Qubrus. Sidoo kale bishii Oktoobar ee sanadkani ayay ahayd markii ay burburtay diyaarad laga leeyahay dalkaasi Ruushka xilli ay ka duushay madaarka caalamiga ee magaalada Sharmal Sheekha. Rakaabkii saarnaa diyaaraddaasi oo gaarayay 242 qof ayaa wada geeriyooday. Xeeleryaasha dhinaca dhaqaalaha ee waddankani ayaa rumaysan in dhacdadani ay sii dhaawacayso dhaqaalaha iyo dalxiiska Masar oo sannadihii ugu dambeeyey sii liicayay. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen. Haddaba shilka diyaaradda Egypt Air ayaa wariyahayaga London Ridwaan Xaaji waxa uu ka wareystay Cabdi Cali Deeg oo ahaa duuliye hore kaasoo dhowaan ka fariistay duulimaadka. Waxa uu ahaa duuliye sare oo ka tirsanaa shirkadda Kenya Airways, waxaana uu wax ka weydiiyey wax ku dhici kara duulimaadkaasi, gaar ahaan diyaaraddaasi laga lahaa dalka Masar.
Horta waa in la gungaalaa, waa in la baaraa waxa dhacay diyaaraddu. Iyadu horta historigeeda rekordka diyaaradda Airbus 320 bay ahayd,
saa
waa historigeeda rekordkeeduna aada u fiican yahay
gartay.
Laakiin dee maanta waa early stageskii, waa ilaaha la baaraa, dadka expertka ee baaraanay soo sheegan waxa malaa ku dhacay diyaarad. Waa in la horta aan yaro sugnaa.
Marka maxaa ku dhici kara diyaaradda haddii la eego, maxaa dhici kara?
Waxay noqon karaysaa yani catastrophic failure, yani mashiinka yara xumaada oo aada u xumaada oo qafiir ah. Waxaa dhici karaysaa arrin inkastoo la hubin oo aan liba kule, waa in la baaraa haddii ay terrorism daraaddeed u dhacday iyo in kale, ama dee amar allah un kulli weeye kulliba dee markaa la baaro waa la ogaan.
Waa gartay. Laakiin hadda marka la eego wasiirka duulista dalka Masar waxa uu leeyahay lama dhihi kara diyaaraddu waa ay burburtay ilaa la helo haraadigeedii, madaxweynaha Faransiiskuna waxa uu leeyahay diyaaradda waa ay burburtay. Marka taa macnaheeda soo ma aha hadda shaki kuma jira inay diyaaraddu burburtay?
Horta diyaaraddii kolleyda way burburtay
gartay.
Qolooyinkan masaaridana haddaad eegtid iyaga waad fahmi karaysaa reasonkooda iyo ama sababta ay caynkaa u leeyihiin. Waa arrin aada u sensitive. Waatan waddanku wuxuu ku xidhan yahay dhaqaalaha tourismka laga helo, marka iyagu kuma degdegi karayaan statement caynkaasa ilaa ay baaraan black boxeska la soo saaro.
Waa gartay. Haddii aan ka eegno dhinaca argagixisada, waxaa soo baxaya warar laga helaya sirdoonka reer galbeedka qaarkood oo leh waxaa suuragal ah in weerar argagixiso oo diyaaradda ku dhacay. Suuragalnimo intee le'eg ayaa weerarka noocan oo kalea diyaaraddaas uu ka dhici karaa? Weliba waxaan la soconnaa in Baris maalmihii ugu dambeeyey ay ka digayeen khataro ka dhici kara dalkaas.
Horta dee diyaaraddu waxay ka soo kacday Paris. Parisna waad ogeen maalmihiidooyto waxa ka dhacay. Kolleyba securitygooda waa heer sare ayuu marayaa. Iminka nimankan argagixisu hadday meel yidhaahdaan kolleyba jid uma waayayaan, taana ilaa diyaaradda black boxeska lasoo helo
lama ogaan karo. Imisay qaadan kartaa baaritaanka haddii la bilaabo oo diyaaradda burburkeeda la helo? Waqti intee le'eg ayay qaadan kartaa in la ogaado sababta diyaaraddu ay u burburtay?
Horta waa in black boxeskii la helaa. Black box sida yihiin ayay ku xidhan tahay baaritaanka iyo sababta diyaaradan ku dhacday.
Waa garta.
Lama estimate garan karayo intay qaadanayso, laakiin kolleyba waa laga gungaadhaya.
Burburka dayuuradaha ku dhacaya muddooyinka dambe maxaa la dhihi karaa, muxuu ka bedeli karaa aragtidii laga qabay dhinaca hawada iyo duulimaadka oo dad badan maskaxda ay ku hayaan in argagixisadu ay dhibaato u geysan karto dayuuradihii caalamka?
Horta teknolojiga diyaaradaha iyo duulisha waa waxaweeye one of the safest ways lagu safro. Accident walba oo dhaca qoloyinka aviationka accidentska baana iyo wixii aviation industryga ku shuqul leh markay arrintan oo kale dhacdo ee ogaadaan sababtay u dhacday ama waxa argagixisada keenay, way dadaalaan baaraan systemka bedelaan ama routinka bedelaan ama traininka bedelaan ama diyaaradda bedelaan modification ku sameeyaan.
Cabdi Cali Deeg ayuu kaasi ahaa oo ahaa duuliye hore kana tirsanaa shirkadda duulimaadka Kenya Airways, waxaana uu la hadlayay wariyaha V O A da ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Safiirada golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo maanta booqasho hal maalin ah ku tegay magaalada muqdisho ayaa madaxda soomaalida oo ay la kulmeen u sheegay in doorashadii ay ku heshiiyeen ku qabtaan waqtigii loogu talagalay. Safiiradan ayaa sidoo kale baarlamaanka soomaaliya ku booriyay inay ansixiyaan qaabka doorashada ee 4.5 ee madaxda soomaalidu ay ku heshiiyeen. Danjireyaashan ayaa muqdisho ka sheegay inay ka walwalsan yihiin inay dhici karto in dib u dhac ku yimaado doorashada. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere.
Wakiilada golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa maanta socdaal maalina ku tegay magaalada muqdisho si ay madaxda soomaalida ugala hadlaan doorashada la filayo inay soomaaliya ka dhacdo bisha ogost ee sannadkan. Wakiilada ayaa kulamo goonigooniya la yeeshay madaxda dowladda Soomaaliya sida madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo weliba madaxda maamul goboleedyada. Madaxweynaha golaha amniga ee qaramada midoobay ahna safiirka Masar ee qaramada midoobay Cumar Cabdilatiif ayaa shir jaraa'id ku sheegay wixii ay kala hadleen madaxda Soomaaliya.
I think from our part the message was extremely clear and loud that Somali government has to move on with the election in the date that are decided and
waxay ila tahay in fariinta dhinaca iyagu ay caddayd, codsalana lagu yidhi taas oo ah in dowladda Soomaaliya ay hawsha doorashada ku qabato maalinta la go'aamiyey. Waxaan sidoo kale madaxweynaha aan ku boorinay inuu qaado wixii tallaabo ah ee lagama maarmaan ah oo uu u adeegsado hababka wadatashiga si doorasho loo xaqiijiyo. Waxaa qorshuhu ahaa inaan kulan la yeelano afhayeenka baarlamaanka, hase yeeshee ilaa markii ugu dambeysay ma uusan ogolaanin la kulankayaga.
Dhinaca kale, danjiraha UK ee qaramada midoobay Matthew Rycroft ayaa sheegay in golaha amniga ee qaramada midoobay ay ka midaysan yihiin taageerada ay u hayaan qaabka doorashada Soomaaliya ee ay Soomaalidu ku heshiiyeen, wuxuuna baarlamaanka ugu baaqay in qaabkaasi la ansixiyo.
The Security Council is united in support for the political leaders of Somalia who have together created
golaha ammaanku waa ka midaysan yahay taageerada hoggaamiyeyaasha siyaasadda ee Soomaaliya oo si wada jir ah u sameeyay hannaan doorasho, kaas oo ay baarlamaanka horgeeyeen si uu u ansixiyo. Golaha ammaanku waxa uu taageersan yahay hoggaamiyeyaal Soomaaliyeed oo la yimid qorshe sax ah oo Soomaaliya ay yeelato. Waxaanuna baarlamaanka ku boorinaynaa si aad degdeg ugu ah inay u ansixiyaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulankii uu la qaatay wakiilada golaha amniga ee qaramada midoobay waxa uu xaqiijiyey in doorashada Soomaaliya ay dhici doonto bisha Ogost.
Aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay. Ka socoteyna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa maalintii saddexaad maanta ka dhacay dagaalo goos-goos ah oo u dhexeeya laba miliishiyo beel oo wada dega magaalada. Ilaa iyo hadda 10 ruux ayaa la xaqiijiyey inay dagaalkaasi ku dhinteen. dhanka kale magaalada waxaa ka jira fatahaad xooggan oo xafadaha magaalada qaarkood ay biyuhu qariyeen, taasoo sii kordhisay cakirnaanta xaaladda magaalada ka jirta. Haddaba waxaan khadka telefoonka kula xiriiray oo arrimahaasi magaalada beledweyne xaaladihii ugu dambeeyey kala sheekaystay wariyaha v o a magaaladaasi xuseen xasan dhaqane.
Jamaal, waa mahadsan tahay. Maanta waa maalintii saddexaad oo dagaalka soconayo xaafadda Hoolwadaag ee magaalada beledweyne. Dagaalka ayaa waxa uu geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Kii u dambeeyey ee shalay waxaa ku dhintay ilaa 8 qof. Maalintii ka horreysa waxaa ku dhimatay 2 qof. Tirada dhimashada inta lahaayo waa ilaa 10. Maanta xaqiiq lama hayo, laakiin weli waxbaa dhacayo oo dagaalka uu socdaa. Waxaa jirta baaqiyo loo jeedinayo dhinacyada dagaalamaya, inkastoo aanan faragelin toosa lagu sameyn. Marka xaaladda runtii magaalada xilligan waa xaalad dagaal.
Marka Xuseen, dhinacyadan dagaalamaya ilaayo hadda waxaynu ognahay in maalintii saddexaad ay dagaalamayaan, marka dagaalku muxuu yahay? Ma mid goos goos ahba, ma dagaal xooganba? Hadda dad ka bixiso dagaalka labadii maalmood dhacayay kan maanta, haddii ay jiraan wax isbedelaa markaad fiiriso xajmiga dagaalku uu ku socday?
Dagaalka horta waa goos goos oo marar badan ay xabadaha dhacayaan, adiga saacadana waxa waaye wax xabadoo dhacaya malahan. Xataa xilliyada habeenkii waxaa la maqlayaa marar dagaal ay dhacayaan. Dagaalka sida uu socdo iyo khasaaraha dhimashada waa laba aanan isku dhignin. Xaqiiq marka laga hadlayo, inta badan waxaa dagaalada loo adeegsanayo waa qoryaha daradooriga u dhaca iyo qoryaha garabka laga tuuro dambooyinka ee qaraxyada sameeya. Marka dagaalka
marka ma khasaaraha badan
yahay mid toosto,
marka ma khasaaraha badan mise dagaalka xajmigiisa weyn?
Dagaalka xadigiisa sida uu weynyahay iyo khasaaraha dhimashada aad u yar.
Odayaasha dhaqanku waa tii ay baaq jeediyeen oo yidhaahdeen bal dhinacyadan dagaalamaya dagaalka ha joojiyaan. Waxaa jirtay in ciidamo amisom ay goobta joogaan magaalada beledweyne ay ka howlgalaan. Maxaa ayagu ay halkaa ka sameynayaan arrinkanse ma soo dhex galeen?
Jamaalow, waxaa xusid mudan dagaalkan maanta iyo shalay iyo daraad ka socda xaafadda Hoolwadaag ee magaalada beledweyne waa dagaalkii saddexaad inta sanadkan aan ku jirno. Ilaa 3 jeer ay dagaalameen beelaha iyo maleeshiyaadka kusoo horjeeda. Way jiraan baaqiyo loo jeedinayo in xabadu ay joojiyaan oo odayaasha dhaqanka iyo maamulka qeybo ka mid ah ay ku oranayaan xabadaha joojiya oo dadka haloo dhindiyo. Dhibaato intan ka badan dadku ma xamili karaan. Ciidan amisom waa ay joogaan, ciidanka amisom ee joogo kuwa Ethiopia iskudayo ayay sameeyeen. Laakiin ilaa iyo hadda wax la dhihi karo waa miro dhaleen ma jirto.
Maamulka gobolka iyo kan degmada arrinkan ma ka hadleen?
Waa ka hadleen. Duqa magaalada oo aan shalay la hadalnay waxa uu sheegay in ay ku eg tahay awooddooda oo keliya inay baaq jeediyaan, isla markaana ay jawaab ka sugayaan inay bixiyaan ciidanka Ethiopia. Marka waxay leeyihiin waxaan ugu baaqaynaa inay joojiyaan dagaalka, laakiin wax tallaabo ah oo ay u qaadeen sidii faragelin loogu sameyn lahaa ilaa iyo hadda ma jirto.
Waxaa inagu maqaalaha in magaalada dhinaca kale uu fatahaad ka jiro, dadku ay barakacayaan, dhinaca dagaalna uu ka jiro. Marka arrimahan markaad isku fiiriso jawiga guud ee magaalada, sawir noocee baad ka bixin lahayd?
Wallaahi Jamaalow, magaalada isbuucii lasoo dhaafay ilaa iyo maantadan waxaa ka jira barakac. Xaafadaha inta badan 80% wax ka badan webiga ayaa ku fatahay. Xaafadaha qaar iyo webiga maba kala gara kartido sida biyaha inta ay gaareen, ilaa meelaha qaar 2 mitir ay biyaha gaareen. Meel aana webigu tegi jirin ama biyuhu aana gaari jirin ayay gaareen. Dadkii intooda badneed magaalada way ka barakaceen. Qaar waxay aadeen dhinaca iyo dhulka buuraha leh dhinaca bariga. Kuwa xaafadaha magaalada dhexdeeda meelaha aan biyaha gelin ayay dib ugu soo laabteen. Runtii dhibaato weyna haysato. Waxaa xusid mudan, magaalada ma lahan koronto oo wax shaqaynaya, koronto ma lahan, biyo nadiifa ma jiraan, oo warshadihii biyaha sifeynaya kulli waa idinsan yihiin oo magaalada waa laga barakiciyey. Sidoo kale musqulihii iyo ceelashii waa isku darsameen oo biyo fiican oo lacabo ma lahan. Biyihii wasaqdii ahaa iyo musqulihii iyo wixii oo dhanaa isku darsameen, qofkii biyo nadiifa oo cabo ma heli karo. Marka dhibaato weyna soo fool leh. Haddii aanan hadda tallaabo loo qaadin, waxaan u malaynayaa in dhibaato cuduro ay ka dhalan karaan.
Xuseen xasan dhaqane wariyaha v o a da ee magaalada Beledweyne ayuu kaasi ahaa, waxaana aad ka dhageysanayseen wareysigaas idaacadda v o a. meel kastoo aad joogtaan habeen wanaagsan dhegeystayaal, ayaana idin leenahay.
dhegeysiga dacwadda saddex wiil oo soomaali ah oo ka socota magaalada Minneapolis ayaa gashay maalintii sagaalaad. Saddexda nin ee kala ah Maxamed Cabdilxamiid Faarax oo 20 jir ah iyo Cabdiraxmaan Yaasiin Daawuud oo isna 20 jir ah iyo Guuleed Cali Cumar oo 21 jir ah waxay ku eedeysan yihiin in ay doonayeen inay ku biiraan ururka ISIS si ay taageero ugu muujiyaan iyo in ay qorsheynayeen inay geystaan shirqoolo dil ah kadib marka ay ku biiraan. maalintii shalay waxaa dowladdu ay soo fariisisay mid ka mid a markhaatiyaasha ugu weyn ee ah Cabdiraxmaan Bashiir oo si qarsoodi ah wararka ugu soo tabinayay hay-adda f b i da. warbixintan waxaa inooga diyaariyey Haaruun Macruuf.
dowladda Maraykanka oo ay matalayso dacwad oogista gobolka Minnesota ayaa weli ku guda jirta inay u yeedho markhaatiyaasheeda muhiimka ah si ay u caddayso in kiisaska lagu soo oogay saddexdaasi nin ay xaqiiqo yihiin, islamarkaana ugu qanciso xeerbeegtida 16 qof ka kooban inay dacwadooda rumaystaan. maalintii shalay waxay dowladdu kursiga soo fadhiisiisay Cabdiraxmaan Bashiir oo ah wiil 20 jir ah oo saaxiib la ahaa dhallinyarada lasoo eedeeyey. Cabdiraxmaan laftiisa ayaa mar isku dayay inuu u safro dalka Siriya si ugu biiro ururka Daacish, balse markii dambe waxaa ka warheshay hay-adda f b i da oo ugu dambey ku qancisay inuu si sir ah ugu shaqeeyo uguna basaaso dhallinyarada kale ee doonaysa inay safraan. Cabdiraxmaan Bashiir oo ku dhashay magaalada San Diego ee gobolka California waxa uu u sheegay maxkamadda in fikirkan ay ku dhaliyeen wiilal ay qaraabo yihiin oo saddexa, kuwaasoo dhammaantood tegay kuna dhintay dalka Siriya. Kamaal Axmed Xasan Kamaal Dacas waxa uu u dhaqdhaqaaqaa xuquuqda aadanaha ee bulshada Soomaalida ee Minnesota, waxaana uu ka mid yahay dadka taga maxkamadda subax walba ee la socda dhageysigeeda.
waxaa ugu muhiimsanaa kow in dhallinyaro ay qaraabo yihiin oo Canada deganayd oo ka waaweynaa ay fikirkan xagjirka ah ka dhaadhiciyeen, ay ku qanciyeen, macnaha ay Siriya iyagu uga hormareen aadeen halka, isna uu damcay inuu muxuu ahaa mid kaloo isna ay qaraaban yihiin halkan joogay oo la yidhaahdo Hanan Macalib, inuu wiilasha ku booqday Edmonton Canada muddo 3 bilood kudhow lasoo joogay, markuu kasoo noqdayna uu soo laabtay isagoo muxuu ahaa tashkiilsan oo u diyaar garaysan inuu Siriya aado, kadibna ninkaa uu ku dhaliyey maaragtay maadaama ay 3 qaraabadiisa halkaa aaday inuu isna uu ka daba tago, uu sheegay inuu wiilka Hanan Macalim uu isagu airportka geeyey, kadibna ay muxuu ahaa f b i da halkaa kasoo reer qaaday oo ay muxuu ahaa ogaadeen inuu howlaha damacsan yahay.
dhallinyarada ay qaraabada yihiin Cabdiraxmaan Bashiir ee tegay dalka Siriya guud ahaan waxay ahaayeen 4, kuwaasi oo 3 magacyadooda laga sheegay maxkamadda horteeda, ayna ku jiraan Xamse iyo Xirsi Kaariye oo wada dhashay iyo Hanad Macalin oo ay habrwadaag ahaayeen. dhammaantood dhallinyaradaasi waxay ku dhinteen dabayaaqadii 2014 dalka Siriya. Hanad Macalin oo wiilashaasi ka mid ahaa kuna noolaa isagu magaalada Minneapolis waxa uu ka soo jeedaa qoys caan ku ah siyaasadda Soomaaliya.
Hanad iyo asagu inay aada isugu dhawaayeen, raysan deega isla ahayn, halkan usoo wada guureen, ay aada isugu dhawaayeen buu sheegay, oo maala dad isku kalsoon isku eyni oo aada walaalo ahoo muxuu ah wada ciyaara waqti wada qaato inay ahaayeen buu sheegay, aada isugu dhawaayeen. wuxuu sheegay inay masaajidka Daarul Faaruuq ee Bloomington ay isu raacraaci jireen halkaa ay ku xirnaayeen, intuusan bixin ka hor jimcihii inuu halkaa ay isla tageen, jimcihii iyo sabtidiina uu gurigooda soo seexday, subaxii axaddii wiilka baxayna loogu sheekeeyey masaajidkan salaad subax kusoo tukanayna Daarul Faaruuq ay ku tukadeen, kadibna uu airportka sii geeyey buu sheegay.
waa gartay marka haddaan usoo noqdo, marka dowladdu oo wiilkan uu hadda la shaqaynayo lana shaqayn jiray si qarsoodiya codadna uu ka duubay dhallinyarada, maxaa ugu weyne ka filaysaa inuu u taro markhaatigani?
wallahi haddee kayska danba waxaan moodaa inuu ku salaysan yahay wiilkan warkiisa iyo cadaadaha u duubay iyo wiilkii kaleeta ee jimcahii isniinta lasoo dhaafa hadlay Cabdullaahi Yuusuf, labadaasa ugu xogbeen dowladda ay kayskaba macnaha u ah asal. codka hadde dhallinyarada codkooda waxa ay inkari karaan ma aha, laakiin weli cod lama shidin oo jaladihii lama shidin, marka waxay filayaan waxa kale waa laga doodi karaa, laakiin qofka codkiisa haddii la maqlo dooda way adkaanaysaa.
صديق ورفع أو إسنا كمدة هجامياش بلشدة الصومالية ده من الصوت وحوسيد له لسعودة محكمة ده وحنا وجرجارو في ذياب بلشدة الصومالية ده أي أرنت نساميسو وحوشي إن كستو عبد الرحمن بشير وفكر كحق جرني ماذا هكهل دلني يركل وقرابة يهين سيدا ومحكمة ده وشجي حتى إن والد كيس أكود ذالين إن أرنت هسكور تجان
een sidaas ayuu ku bilowday laakiin waxa kale oo maanta uu sheegay in aabihiis uu wax badan uga digay oo mar walba marka ay ilmaadeertiisa u soo sheegan idahan macnaha jihada ayaa waajib nagu ah iyo waxaas inuu aabihiis ula noqon jiray ula noqday aabihiisna mar walba uu kula ahaa waxay ku sheegeen dhalinyarada halka ma jirto oo aabihiis mar walba u dhahay diinta sidaan ma qabto iska ilaali waxay dhalinyarada ku sheegayaan in aabihiis uga digay dhalinyaradaas oo ilmaadeertiisa uu la soconayay
waagard marka een maxaa ku idhaahdaa toddobaadkan markaan dib u laabano marqaatiyashi la bixiyay maxaa kale oo kaaga baxay markay noqoto marqaatiyashi waxa ugu weynay la sheegay ama lagu ogaaday kiiskan ama dhalinyaradan maqaabka loo duufsado ama maxaa ku idhaahdaa fikradooda waxa bedela maxaa kaaga baxay toddobaadkan markaa dib u laabato
dawladdu horta waxay leedahay dhowr dhalinyaro ugu yeertay key witness ama marqaatiyada waaweyn oo iyada haysato een todobaadkii horena waxa maqraatay furay nin dhalinyaradii kamid ah tuul xiray kamid ahaa oo la yiraahdo Cabdullaahi Yuusuf oo isna wax badan meesha ka sheegay marka dacwadan dacwo waxa weeye saameyn weyn ku yeelanaysa jaaliyada Soomaaliyeed oo Mareykanka iyo adduunka marka waa case real aad weyn weyn
waa garta sidee bay jaaliyada saameyn ugu yeelanaysa
wal xajaal saameyn ugu yeelanaysa dhalinyaradii halkan in maaratay lagala soo araday dagaalkii sukeeyay oo qaarkood badan kooda inta ku dhasheen mustaqbal fiican laga filay oo waalidkood intay aan waalidkii dhageysanaynin marka aan anigu maalinta sideedaad bay ahayd sideedda maalin meesha waa tigii waxaad u jeedaa wax leeda disconnect ama wax xiriir aana jirin waalidkii ilmihii ma jirto macnaha ilmahan meel kale ayay ku xiran yihiin marka waa wax kulley aan u baahannahay inaan dib isku fiirino maxaa qaldan isweydiino laakiin waxaa kaloo muhiima in qaraati ka cadda dhinaca kale u fiirino in jaaladii u aragta waxaan inaan sidici lahayn haddii qaarkayn badan haddii aan sijir lahayn commercial human sourcega ama ninkan Cabdiraxmaan Bashiir marka waa kiis maaragtay labada dhinacba kulley isha la isku hayo oo caruurtii iyaga la isku adeegsanayo marka kala shaki badan iyo wax badan ba abuuray oo jaaladii dhexdeeda ah
maanta haddaba waxaa mar kale markhaati furka sii wadan doona Cabdiraxmaan Bashiir waxaana su'aalaha ay weydiinayaan qareenada dawladdu kadib iyaguna fursad u heli doona inay su'aalo adag weydiiyaan looyarada difaaca ee saddexda wiil ee dacwada loo haysto saddexdaasi nin haddii dacwada lagu helo waxay mutaysan karaan xabsi dheer oo ugu yaraan 15 sano gaarsiisana ilaa xabsi daa'im
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo warbixintaasi noo diyaariyay isla markaana inala socodsiinayay halkaad ka dhageysanaysaan oo laanta Soomaaliga idaacadda VOA VOA
habeen wanaagsan dhegeystayaal waxa inoo soo socda barnaamijkii wargeysyada iyo sidoo kale xubintii dooda gaabneed hase yeeshee mar kale bal ku soo dhawaada qodobadii wararka ugu waaweynaa
wasiirka dowlista ee dalka Masar Shariif Fathi ayaa sheegay inay dhici karto in diyaaradda la waayay Egypt Air lala beegsaday fal argagixiso isagoo sheegay inuu sidaasi ku doorbidayo suurtagalnimada ah in cilad farsamo la soo daristay dhinaca kalena dowladda Greek ayaa sheegtay inay hawada sare ka arkeen waxay u maleeyeen inuu yahay burburka diyaaradda Egypt Air ee raadinayo diyaaraddan ayaa kasoo duushay magaalada Paris waxaana ku sii jeeday Qaahira waxaana saarnaa 66 qof oo masaari u badnaa shirkadda diyaaradaha Egypt Air ayaa sheegtay in ay wax xidhiidh ka weyday diyaaradda oo noocyadu ahaa Airbus A320 saacadda Qaahira markay ahayd 2:00 habeenimo
iyadoo uusan caddayn mustaqbalka ciidanka Mareykanka ee dalka Afghanistan jooga ayaa badi madaxda military ee dalka NATO waxa aysan qorsheynaynin inay ciidankooda kala baxaan waddankaas oo ay dagaalada waafayeen warkan waxa arbacadii shalay laga soo xigtay gudoomiyaha guddi ay leeyihiin militariga dalalka ururka NATO ku bahoobay Bavalo ah gudoomiyaha ayaa warfadiyanada u sheegay isaga oo ku sugan magaalada Brussels oo xarunta NATO in dalalka NATO badankoodu ay garowsadeen in ciidanka Afghanistan ka jooga ay intaasi ku sii hayaan waxa uu intaasi ku daray in xaaladda dalkaasi aysan waxba iska bedelin si ay ciidamada NATO uga baxaan
kadigisteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA haatan ku soo dhawaada doodii gabneed waxaana la socodsiinaya Axmed Xasan Culaad
وعن او وناكسن دقيستيال كسو دوادا مركلا ايو حبنتي دودا قابن حبنتا دودا اي مانتو بحانكو ايجينا تدواد كان مقالة دا مقدشو وحا كرد عاي دورشة دا هقانكا اوركا سعوفيين تسوماليات او ان مده او كرد حجري قلاف ري دمان ورياشة انت بادن اكو بديسنا اوركاس هدبا دورشة دا سيقابك ايو لعدي ايان كو ايجي دونا حبنتا دودا قابن وحانا ايقالا قيب قلا ايا راق محمد النور او اه سعفي سوماليات ايو محمد عبدي عثمان افر الاريه او كميدا ورياشة كهول قلا مقالة دا مقدشو وحانا سؤاشة هورا انسيي محمد عبدي عثمان محمد ان تدبات كان دورشة اياد كان لعدي مقالة دا مقدشو قيب اياد كا ايهد بل كورهن doorashada si hoggaanka ururka saxafiyiinta qaabkii ay u dhacday ma ahayd sidii loogu talagalay
doorashada message ee toddobaadkan dhacday waxay ahayd doorasho xaq ah oo cadaalad ku saleysan markii la fiiriyo sidii hore ay u ahaan jirtay waxana doorashadan ka qayb qaatay dhamaan ergooyin ka kala yimid gobollada Soomaaliya oo dhan sida Puntland Jubaland Galmudug Koonfur Galbeed waxana ay ka wada qayb qaateen sidii ay u soo dooran lahaayeen hoggaan fiican oo maaragtay wariyasha marka waxaan islaahay waa doorasho xaq ah oo cadaalad ku saleysan maadaama ergidan inta leeg ay maaragtay doorashada ka qayb qaateen waxana doorashada ku soo baxay sida aad ogtahay
marka si wanaagsan ay ku dhacday leedahay hoggaankii ururka saxafiyiinta
ha si wanaagsan baa u dhacday
raagahay
بسم الله الرحمن الرحيم أنا أبو وحن قبعة أنا هالك استورش كدلن حي علي نظامكي يسيستمكي يسدي بحر السعودين أما وحلاقة من قابيي أما مارت دور شذا ليسو عدين عيي يهبك بحول عين أنت بع وحي هاي حب عن نظامك يدور شذا يورجان سيرهان يورهان منا أو وافق سنين بعد
هاي أو معناه وحلا ذا هاي قابك وحق السعودين قابك صحفيين تكون مدي سنين ما هنا لا
ما هين قابك صحفيين تكون مدي سنين بعوي صومالي صحفيين بدل بتشوكتا حقنا بحقول يهين ترى مدي سن يو عض مدي سن يو نام مدي سن ومركز أي كل هو ذا قال عصيهين رالين السجيهين هنا الدورش كل عضو هجان صبنا وقصوا بحه كي هلا حيينا أو هالكاس أو كتره ما هين مركز قاب كي هذا يحول عن قاب
مركز وحلاه هاي قاب ونعكسن ما هين ورقبة وحل أردن
ما هين قاب ونعكسن وحاي قاب لي مالت الشيء سيوه سأي تلانين تدك قيب لما دبت كوري صحفيين تي أو شوكتا أو عن كاي أو صومالي إن بلاكاس وشقيين السي أو ودن كاي دباتوين كي يو ربشريه يو وحول بوصول الغاتي أو شو أو عد كله كلها صحفيين تا ayaan qaybto ka qayb galin sababaha keenay waxa ahayd heshiisyo hoose iyo dadka saxafiyiinta qaar kood sheeganaya inay hoos hata heshiisyo hoose ana anigu aniga caawi ana waxa weeye hebel ka tanaasulay ana hebel baan garanaysaa cod ka seenaya ana hebel baan waxa weeye soo saaraya
waa hag isbaystale
isbaystay ahayd waxa weeye kale waxa la soo ururiyay dad aan saxaafada baa shaqo ku lahayn oo ah ururada haweenka oo ururada dhalinyarada oo leeyahay cod bay ku leeyeen taasina ma ahan waxa ay saxafiyiinta u qalma iyo wax golahooda magaranaysay macna u keenaya saxafiyiinta waa la yaqaan waxa ay yihiin journalistyal journalistyal waa la yaqaan kii hore iyo kii dambe iyo kan hadda ku
jira inta baa la garanayaa
waa la garanayaa
marka meesha kama muuqana la
kama muuqan tiyada kale waxa way dastuurkii baa la diiday in maartay saxafiyiinta ay ka wada qayb qaataan oo maartay wixii qalad oo ku jira lagu wada saaro wixii maartay lagu dari karo ama maartay la isku fahmi karana la isla arko oo gudiyo gaar iyo dad gaar iyo kuwa baabada soo xirnaa wax aan macna sameeyin loo sameeyo
waatay waa raag oo soo laabana maxamed uu raag wuxuu leeyahay waxba lala ordaayo maashu doorasho kama xaq ah kama dhicino oo rag baa wax la orday
raaganiyo tuuqabo aanu ma qabo waayo waxa horena aan kugu sheegay in raas
aduu qayb ka ah doorashada Soomaa
doorashada ragii wax doortay baan kamid ahaa ragii dastuurkana wax ka eegay baan kamid ahaa dastuurka uu ka dhawaajiyay waa dastuurku waa sidii cadaalada oo xaq ayaa loo qoray waxana hadda ergidan
laakiin in koobana loo soo bandhigay Soomaa
in kooban looma soo bandhigin. Dhammaan waa loo soo bandhigay ergadii Jubbaland ka socotay way ku qanceen, ergadii Puntland ka socotayna way ku qanceen. Maaragtay sida loo qoray ama hanaanka loo sameeyay dastuurka ee ururka saxafiyiinta ee Nosaj. Waxaan leeyahay doorashadaasina waa sida u dhacday waa mid xaqa. Way jiri karaan kulley shakhsiyaad gaara oo meelaha ka cabcabanayay. Waxaan leeyahay ururka saxafiyiintu uu ka gudbay in uu ahaado mid boorso lagu sitay. Haatan waxa xuquuqdiisii maaragtay ama xaq qof walba wariyo Soomaaliyeed xaqiisa ayuu ka helayaa. Waxaan leeyahay wariyaasha Soomaaliyeedna horumar ayay u tahay.
Oo adigu waxaan leedahay buu maaragtay qaab fiican hawsha ku bilaabatay kuna dhamaatay.
Qaab cadaaladday u tahay. Haddaan si kale Axmed Colaado ku idhaahdo doorashadaasi waxaan leeyahayba waa inay dowladda xataa federaalka Soomaaliya waa mid ku dayasho mudan sida ay doorashadaasi u dhacday.
Laakiin ilaa hadda ma hayno meel laga soo dhaweeyay.
Waa run ma jirto meel laga soo dhaweeyay. Laakiin haddana wariyaasha Soomaaliyeed iyaga is abaabulay, iyaga istoortay. Soo dhaweynta kulley waa suuragal in maaragtay xagga dowladda federaalka Soomaaliya maaragtay cadaadis uu ka jiro. Cadaadiskaana waa la xalinayaa. Dabcanna way ergooyin ka socday maaragtay saxafiyiinta caalamka way goobta way joogeen. Doorashadu sida ay u dhacdayna way ogaayeen. Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya qaybta xagga sharciyada u qaabilsan iyaguna way joogeen, iyagaaba codadka tirinayay. Qaybna way ka ahaayeen dowladda federaalka Soomaaliya ee doorashadaas.
Reeg wuxuu leeyahay waa maqlaysaa saaxiibka?
Miyaa aniga taas ma qabo. Adduunka waxa weeye doorasho waa dhacdaa, waxna waa la doortaa. Saxafiyiinta Soomaaliyeed xaq bay u leeyihiin in ay wax kasta oo mustaqbalkooda iyo guud ahaan waxa ka dhexeeya oo masiirkooda inay isla wada arkaan, kana wada tashadaanin, si buuxdan ugu sinaadaanin. Aniga waxaan leeyahay doorashada looma sinnayn, loomana dhammayn, cadaaladna ma ahayn. Waxay ahayd wax kooxo yar oo gaariga ay ka soo shaqeeyeen, isla markaana ay qol la galeen, albaabadan usoo xirteen, isla markaana ay ayagu isku doorteen. Laakiin aysan dooran saxaafaddii Soomaaliyeed iyo jornaalistada Soomaaliyeed aysan u midaysanay bihay. Mana ahayn wax magaranaysay hay-ada caalamiga iyo cid taageertay iyo cid maaragtay soo dhaweysay midna ilaa haatan ma hayna, mana jirto.
Laakiin qaabka doorashada ay u dhacday markaad fiiriso hab wanaagsan ma ahayn?
Maya, anigu hab wanaagsan ma oran karo. Hab wanaagsan bay ahayd, hab khaldan bay ahayd, hab dallaacan bay ahayd. Waayo intii xagga u lahayd inay wax doorato ama ka qayb gasho ama dastuurka eegto ama waxa weeye rool ku lahaato, kuma lahayn, kuma lahayn. Waxa weeye dad aan ahayn dadkaas baa waxa weeye hawshaan watay, ayagaana istoortay. Ilaa haatan anagu ma aaminsanin inay doorasho dhacdayba. Hadaanu nahay saxafiyiinta kamida saxafiyiinta Soomaaliyeed
oo Muqdisho ku sugan. Haye faradheer, waa dhaliil baa idin haysay weli?
Dhaliishu kulley wax Soomaalidu waaba iska caadi inay kolba wixii meel ka qabsooma inay qaarkood iska dhaliilaan. Taas intaasaan leeyahay. Ta kale waan horeyna waan kugu sheegay in maaragtay ergooyin ay 17-kii cishe ugu dambeeyeyba ay ku sugnaayeen Muqdisho. Intaana waxay u samreeyeen maaragtay way u dulqaadanayeen hoteelada Muqdishona ay u jiifeen inay hoggaan cadaalada ay samaystaan. Ergooyinkaas hadda ilaa haatan ma hayno Puntland ama gobollada qaar oo maaragtay cabasho ka jirto oo oranaya maaragtay nalagama qaybgelin. Taasi waxay kugu caddaynaysaa in dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed ay
ku
midaysnaayeen.
Hayagaaga
anigu taas ma qabo. Qaabkii hadaan waxay ku dalo kuwii ergada ka timid gobollada laleeyahay, ergey baa gobollada ka timid saxafiyiin ah, waxaa jirtay in xataa iyaga dhexdoodii ay iskhilaafeen oo qoladii ka timid Puntland, qoladii ka timid Jubbaland, qoladii ka timid Baydhabo, qoladii Galmudug, wixii xataa in la isfahmi waayey oo markii dambe kooxo kooxay isfaham waaya dhibaato iyo wariyeynan gacan madan la noqon gruub yar oo markaas ka teliyey. ay markii dambe xoogaa la isu soo dhawaaday oo maaratay wax aan nicla lahayn nicla aan sameeyneen meesha lagu dhoodhooyay baa lagu arkay wax heshiis iyo wax muqaalufa iyo wax macnaha wariyeyaasha Soomaaliyeed ama saxafiyiinta Soomaaliyeed ee gobollada iyo degmooyinka iyo meelaha kale yimid ee ku muqdisho joogay wax ay ku mideysan yihiin oo ay isaga hambalyeeyeen oo ay ku wada qanacsan yihiin meeshaas kaba dhicin
oo waxaan la dhahay in saxafiyiinta laftigoodaba kala qaybsanaa meesha jooga
aad iyo aad saxafiyiintaaba kala qaybsanaa waxa weeye kuwii ka yimid Puntland waa gadoodeen oo dastuurkii bay marka caayay waxa weeye khilaafeen kuwii Jubbaland waa gadoodeen oo mar bay ayana macnaa waxa weeye waxay sameeyeen gacdoon iyo inay dhahaan anagu waa isaga baxaynaa kuwii Baydhabo sidoo kale waa qaadaceen oo iyagana waa la soo cushay waxa weeye
marka wax baa la isku soo jiidiyay
la waxa la isku soo jiidiyay isku jiidkaas baa markii dambe wax maartay
la yiri
wax muna soo saar oo waryaynaa meeshii gacmo baran kala noqon la yiri mooyaane ma ahayn wax maartay nidaam iyo haykal iyo doorasho iyo qaab iyo ku dhacday ma ahayn
way waa tahay aad amaasantiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahayeen Raage Maxamed Nuur oo ah saxafi Soomaaliyeed iyo Maxamed Cabdi Cismaan Faradheer oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho inta hayno joogto xubintii dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caankaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Axmed Xasan Culaad ayaa doodaasi gaabanidii la socodsiinayay VOA ayaad ka dhigaysanayseen dhegaystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysyada. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa isku soo dubariday, waxaana la soo jeedinayaa Ibraahim Xasan Danduri.
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen qodobada toddobaadkan aan idinku haynana waxaa ka mid noqon doonaa meydad laga helay xeeb ku taalla dalka Masar, Kuweyt oo iyana ka caawinaysa Soomaaliya dagaalka ay kula jirta argagixisada
iyo xiritaanka xerada dhadhaab ma yahay xal. barnaamijkana waxaan u soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyahena magaalada London.
aan ku bilaabo wargeyska Al-Ahram Ibraahin oo ay ka soo baxa dalka Masar ayaa waxa uu ka hadlay meydad laga helay xeeb ku taalla dalka Masar. wargeysku waxa uu sheegay in la helay meydka nin 20 jira oo u dhashay dalka Masar iyo qof kale oo Soomaali ah oo da'diisu ay yar tahay, inkastoo wargeysku aanu sheegin da'da qofkaasi Soomaaliga ah. dadkaasi ayaa laga helay xeebta lagu magacaabo Kafr al-Sheikh ee ku taalla badda Mediterranean-ka dalkaasi Masar. sidaasi waxaa wargeyska uu ka soo xigtay wakaaladda wararka dalkaasi ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano MENA. meydka labadan qof ayaa laga helay xeebtaasi oo ku taalla tuulada Boogmegazi. ilaa iyo hadda ma cadda sababaha meydka halkaasi keenay, waxaana dalkaasi Masar ay sheegeen inay baaritaan wadaan.
bishii May ee sanadkii hore waxaa isla goobtaasi laga helay meydad 5 qof oo muhaajiriin ahaa, waxaana dadkaasi ay u taariibayeen qaaradda Yurub oo dhanka badda ah ay ugu socdaalayeen.
wargeyska Kuwait News ee isna ka soo baxa dalka Kuwait ayaa waxa uu wax ka qoray Soomaaliya iyo dagaalka ay kula jirta argagixisada. kusimaha ra-iisul wasaaraha dalkaasi ahna wasiirka arrimaha dibadda Sheekh Sabaax Al-Khaalid ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay ka caawiyaan dowladda Soomaaliya dagaalka ay kula jirto sidii ay uga guuleysan lahayd kooxaha xag jirka ah.
wargeysku wuxuu intaas ku daray in Sheekh Sabaax uu hadalkani sheegay xilli uu la kulmay wafdi ka socda dowladda Soomaaliya uu hoggaaminayo wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdulqaadir Cali Diine. wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa sheegay inay ka mahadnaqayaan dadaalka ay dowladda Kuweyt ee la garab taagan tahay, gaar ahaana xasiloonida dhanka ammaanka ee Soomaaliya. kulankani waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka dalkaasi Kuweyt General Maxamed Khaalid Al-Khadar iyo ku-xigeenkiisa Sheekh Cabdulaahi Nawaaf iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Kuweyt Dr. Axmed Naasir Al-Maxamed.
Ibraahin oo wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa magaalada Nairobi. Ibraahin oo wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa
magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa qoray in dowladda Kenya ay u muuqato inay ka go'an tahay sidii loo xiri lahaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, isagoo intaasi ku daray in dooda ugu weyn ee Kenya ay cuskanaysa ay tahay in argagixisadu ay ku dhuumaalaysanayaan xeryahaasi qaxootiga, gaar ahaana xerada dhadhaab oo ah midda ugu weyn ee dunida ku taalla. Kenya ayaa waxay aaminsan tahay in xeryahan laga soo abaabulo weeraro dhib weyn u geystay dalkaasi. dowladda waxa ay sheegtay inay u aragto in xiryaha oo la xiro ay hoos u dhigi karto weerarada mustaqbalka dalkaasi ka dhici kara.
Wargeysku waxa uu sheegay in xaqiiqadu ay tahay in xiritaanka xiryahaasi aanay joogsan doonin weeraro mustaqbalka dhaca, isla markaasina tallaabadani ay tahay mid aan ka tarjumaynin xaaladda dhabta ah. Wargeysku waxa uu qoray in aragtida tilmaamaysa inuu xiriir ka dhexeeyo xeradaasi ay qaxootigu ku jiraan iyo weeraro dhaca ay tahay dood aan xoog badnayn. Wargeyska ayaa intaas ku daray inaysan suurtagal ahayn in xeryuhu ay ka khatar badan yihiin goobaha kaleeto ee dadku ay ku badan yihiin sida magaalada caasimada ah ee Nairobi. Wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in xeryaha qaxootiga ay ku yaalaan dhanka ugu dambeeya ee dalka Kenya.
Qabaa'ilada Soomaaliya ayaa waxa ay sabab u noqdeen burburkii dalkaasi ka dhacay 1990-meeyadii, waxaana xukunka ay ka tuureen Maxamed Siyaad Barre, wixii xilligaasi ka dambeeyey dalka Soomaaliya waxa uu galay burbur. Kadibna waxaa jiray dadaallo gobolka iyo kuwa caalami ah oo doonayay sidii loo soo celin lahaa nabadda Soomaaliya. Ilaa iyo haddana weli dalkaasi kama jirto dowlad awood badan. Wargeyska ayaa waxaa kaloo uu qoray in xerada qaxootiga dhadhaab ay ku nool yihiin in ka badan 400,000 oo qaxooti ah, ku dhowaad 600,000-na ay yihiin caruur da'doodu ay ka yartahay 18 sano.
Xerada qaxootiga ah waxa ay degaan u tahay 400,000 oo qaxooti ah oo ka yimid geeska Afrika, kuwaas oo ka soo cararay dagaallo, dilal iyo gaajo. Wargeyska ayaa ugu dambeyn sheegay inay macquul tahay in wax layska weydiiyo qaxootigaasi iyo magangelya doonka weli ku jira xerada qaxootiga. Kuwa dalal kale ka helay nolol rasmi ahna ay ka mahadnaqayaan soo dhoweyntii loo sameeyey. Tallaabada ugu fiican ayaa ah in dadkaasi la gacan qabto, dadkaasi oo xaalad adag ku jira.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada, waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan magaalada London, iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo Washington ku sugan. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji oo inoo soo diyaariyay barnaamijkaasi wargeysyada, islamarkaana waxaa la soo jeedinayay Ibraahim Xasan Daanduray. Halkaad dhegeystayaal kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
markana madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa maanta baarlamaanka Soomaaliya hortagay, waxaana uu ka dalbaday baarlamaanku inay ansixiyaan nidaamka doorashada loo galayo ee Soomaaliya. Zeynab Abuukar ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo dirtay.
wuxuu ahaa kulan ay xildhibaanada kaga doodayeen hannaanka geedi socodka doorashooyinka sanadkan 2016 oo ay bishii hore soo saareen madaxda madasha wada tashiga qaranka. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa xildhibaanada u sheegay inay muhiim tahay inay ansixiyaan sharcigan oo u ogolaanaya in waddanka doorasho ka dhacdo oo maanta la horkeenay baarlamaanka, maadaama aan la gaari karin in doorashooyin codbixin dadweyne ay dhacdo. Inkastoo xildhibaanada qaar ay soo jeediyeen in lasoo horumariyo ka hadlida qorshaha doorashada iyo sida loo wajahayo, balse gudoomiyaha baarlamaanka ayaa taa ka biyadiiday.
sharcigan wax aan kaga doodno oo badan meesha kuma jiro. xildhibaanada qoran waa xildhibaano badan, marka waxaan dhihi lahaa haddaad noo soo horumariso doodaas si ayna waqtigiina loo beeqaamiyo xildhibaanada ay wax mitaqaana ay u helaan. intaas ayaa mitaqaana ayaan hadalkayga aan ugu soo xisbinaaba.
ma la soo horumarin karo, mana furmaayo doodaasi iyadoo kan aan meel la dhigin. doorasho dadban ma dhici kartaa mise maya?
xildhibaan Cabdi Cali,
intaas weeyaan. haddii aad doorasho dadban ma dhicaysaa tiraada aan ku kala tagno meesha doorasho ma jirtaan iraan.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad u jeediyay baarlamaanka ayaa xildhibaanada ka codsaday inay ansixiyaan qaabka doorashada lagu gali doono si waqtiga haray aanay loo lumin. madaxweynaha oo xildhibaanada ka dalbanayay meelmarinta heshiiska ayaa mudanayaasha u sheegay in haddii go'aan rasmi ah la gaari waayo ay noqon doonto in go'aan loo gaaro, isagoo intaa raaciyay inay lagama maarmaan tahay in baarlamaanka uu qaato go'aan muhiim ah.
laakiin haddii qaylada annaga xaggeena ay ka timaaday ka soo yeerto xoogaha way dhib badanaysaa. waxaan codsanayaa anagoo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, baarlamaanka ka codsanayaa shuruucda maanta hortaa leh maanta joogta waqtigeedii waa samayn doonaa, waana iska qanci doonaa, waana ansixin doonaa haddii alla yidhaahdo. laakiin waxa maanta aan idiin hor imiday waxay tahay waqtiga waay aan iska dhaafna emotionskii caatifadaha ah. waana loo talinayaa iyo dibadda waxna looga dictate garaynayaa iyo xaggaana laga yeelayaa iyo faragelinaana lagu hayaa iyo هدان أنجو تشوينه وحن حق أولينه الأود أولينه أن سمين وينه فرجل مهورينه إن الله تلينا مهورينه هدي أن تشوينه وأنا الله تلينا
مرو كهلية تبشوين كإقبان قبل كبنادر مرو كهلية تبشوين كإقبان ضد كقبل كبنادر يكو أدن سامي أقل كسرة برلمان كيوم ذحوينه حسي إن أي أرمهني الظروف كنتي إسلمر كأنا أي لفريسن دونان سلوا حليه intii kulanka baarlamaanka socday oo madaxweynaha uu weheliyay ra'iisul wasaaraha ay ku sugnayeen waxa xarunta golaha shacabka ku horbanaan baxayay boqolaal dadweynaha ay hoggaaminayeen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyagoo dalbanaya in la siiyo xuquuqda gobolka Banaadir ay nasaami ku yeeshaan aqalka sare oo laga qadiyay
dadkani waa dadka ugu badan dadka Soomaalida gobolka Banaadir id aan wax ka bariyayna male waxaan u leenahay sida goboladu u leeyihiin hanala si xaqeen
dooda ayaa u muuqatay mid si weyn ay xilibanadu ugu kala aragtay duwanaayeen qaar ayaa ka biyadiiday dhismaha aqalka sare qaar ayaa soo jeediyay in lagu saleeyo nidaamka 18 ka gobol si saamiga loogu sinaado halka qaarna ay qabeen in aanay waxba ku jabneen in sidii qodobada loogu heshiiyo loo meel mariyo hasa ahaatee ma jirin mowqif la isku raacay waxaana kulanka oo soo gaaray fiidnimadii caawa loo ballamay maalinta sabtida si loo sii anbaqaado Seynab Abuukar VOA Muqdisho
Adiyad bay u maasantahay Seynab Abuukar ayay taasi ahayd bal markan Xuseen ayaan ka codsanaya inuu noo dulmaro qodobadii wararka ugu dambeeyay
Mahadsanid Jamal Wardigdiga oo go'dhowayd ay shaacisay dawladda Masar ayaa waxa ay sheegaya inay heleen burburka diyaaradii ku burburtay badweynta ama badda Mediterranean-ka ee u dhaxaysa Greece iyo dalka Masar. Hore ayaa wasiirka tuulista ee dalka Masar Sharif Fathi waxa uu sheegay inay dhici karto in diyaaradda la waayay Egypt Air lala beegsaday fal argagixiso isagoo sheegay inuu sidaasi ka doorbidayo suurtagalnimada in cilad farsamo la soo dareystay. Dhinaca kale dawladda Greece ayaa sheegtay in la helay arintaasi diyaaradan ayaa kasoo duushay magaalada Paris kuna sii jeeday Qaahira waxaana saarnaa 66 qof oo masaari u badnaa shirkadda diyaaradda Egypt Air ayaa sheegtay inay wax xiriir ka wayday diyaaradan oo noocyadu ahaa Airbus A320 saacadda Qaahira markay ahayd 2:00 habeenimo xalay
aad iyo aad baad u mahadsantahay Xuseen Barre dhageysiyaal inta daqiiqadaha ka harsan idaacaddayada bal aynu ku yaranasano heesan fanaanada codka dabacsan Rabbi Naxriistii Jannaha ka waraabiye Saadu Cali Warsame
si fanaanada Saada Cali ayaan dhigisteel idinku macsalaamayna tan iyo kulanka dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Kolway Israel
This program has come to you from the Voice of America, Washington.